Garbė Jėzui Kristui. Šiandien studijoje sveikinuosi su Benu Ulevičiumi, diakonu, daktaru, VDU teologijos fakulteto docentu. Gegužės mėnuo yra tas mėnuo, kada kasdien tradiciškai pamaldose garbinama švenčiausioji mergelė Marija. Tad man atrodo visiškai laikas ir vieta prisiminti jos svarbų vaidmenį žmonių išganimo istorijoje. Apie tai aš, Rasa Kazlauskienė, ir kalbinsiu šiandien studijos svečią. Yra toks posakis: tik jau nepradėk nuo Adomo ir Ievos. Tačiau kaip tik būtent nuo Ievos ir norėčiau šiandien pradėti. Ji panaši į mus, paprastus žmonės. Ji dvejojanti, pasiduodanti svetimai nuomoniai, kažką neapgalvotai padaranti, ir dar lyg to būtų maža, mėginanti sumažinti savo kaltę, perkeldama dalį atsakomybės gundytojui ir puikios išvaizdos vaisiui. Ir kokia visgi ilga žmonijos istorija nuo to momento, kai Ievai teko apleisti rojų, iki angelo pasveikinimo Marijai. Kodėl mergelę Mariją vadiname naująja Ieva? Kokios senojo testamento užuominos tai nurodo?
Kągi, labai gera kalbėti apie brangę mūsų mamą šitoj laidoj. Rasa, labai geras pirmas klausimas. Man atrodo, pirmiausiai net galim mąstyti ne apie šventą įraštą, nes čia tikrai labai daug ko galima rasti. Tokia įdomi taisyklė, kad ieškoti reikia tokiu detektyviniu būdu. Nes mes įpratę skaičiuoti, kiek kartų šventas raštas pamini kokį nors asmenį ir tada pagal tai sprendžiam, ar tas asmuo svarbus ar ne. Bet šiuo atveju šventasis raštas į mus kreipiasi kaip į tokius labiau įsiklausančius ir pastabesnius skaitytojus. Pavyzdžiui, reikia surasti tas vietas, kur Marija vadinama moterimi, kaip Ieva buvo vadinama moterimi iki nuopolio 20 kartų, Ievagi tik po nuopolio gavo tą gyvųjų motiną Ieva vardą ir panašus dalykai. Bet pirmiausia, man tokia mintis, kuri dar visai neseniai taip ištiko, taip jau skaniai. Mes Mariją laikome labai svarbia kartu, prisimindami labai specialų Dievo būdą ateiti ir būti su mumis per mūsų žmogišką prigimtį. Organiško augimo būdu Dievas sukūrė, kad ši kūrinyje plėtotųsi, ir jis pats savo malonę ir savo artumą mums teikia šitoj kūrinyjoj, paruošdamas žmonės ir tautas su išrinktaja tauta, ir tuomet šeimų būdu kažkaip Dievas tartum iš vidaus it raugas brandina tą žmoniją. Instinktyviai bent jau aš, ir dažnai sutinku daugiau tokių iš mūsų, norim, kad Dievas prievartiniu būdu įsiverštų. Ant to kalno pasirodytų, sudrebintų, staiga man aukso raidėm parašytų kažką ant sienos. Taip pat ir išrinktoji Dievo tauta, va, žydai, jie tikėjosi, kad Mesijas gal turėtų ateiti jau suaugęs, galingas, iš dangaus, nukristi be jokios vaikystės, be jokių iščių, be jokio tokio natūralaus žmogiško brendimo proceso. Ir vietoj to mes matome, kad Dievas kaip sėkla, kaip grūdas, kaip raugas, tuo organišku būdu išauga žmonijoje tas Dievo artumas. Taip, jis iš Dievo įdiegtas, iš Dievo įlietas į tą žmoniją, bet viskas vyksta pagal žmonišką dinamiką, nes tą dinamiką Dievas pats sukūrė. Ir neįmanoma Dievui tapti žmogumi kitaip, kaip tik prasidedant iščiose ir tada įkrentant į mamos rankas, į tėčio rankas, šiuo atveju Juozapo šventojo, globėjo rankas. Dievas tapęs žmogumi yra ir maitinamas mamos, ir glaudžiamas, ir kalbinamas, ir auga tikrai geru tikru žmogiško augimo būdu ir metodu. Ir kai pagalvom, ką tai reiškia, jau Marijos niekaip negalime padėti šalį. Štai neseniai domėjausi tokiais tyrimais. Yra atvejų, kai vaikai užaugę ne žmonių aplinkoje. Tarp gyvūnų 5 metus augo. Yra tokių labai liūdnų porą atvejų, kur vaikai buvo tėvų paslėpti ir uždaryti ir iki ten 10-11 metų nematė kitų žmonių, buvo nekalbinami. Tuos vaikus paskui atranda visokie mokslininkai, kalbininkai, mėgina su jais kalbėti, mėgina tuos vaikus dar išgelbėti, kad jie sugebėtų žmogiškai gyventi mūsų žmonių visuomenėje. Ir jau nepavyksta. Jau tas laikas, kai mokomasi kalbos, kai suprantamas pasaulis yra praėjęs ir tie vaikai, nors jau turime paauglį, jis pasiekė 1 metų vaiko lygį, pavyzdžiui. Tai ką reiškia, kad Marija nuo pat gimimo kalbino Jėzų, dar besilaukdama jo, su juo kalbėjo, buvo giminaičio apsuptyje, Jėzus patyrė tokią žmogiško šeimos aplinką. Tai reiškia, tai kuo Jėzus kaip žmogus išmintimi augdamas tapo, jame atsispindi ir jo mama, ir jo visi giminaičiai, ir senelis, ir močiutė. Taip mes žiūrime į vaikus ir sakom, kaip iš akies trauktas senelis arba močiutė. Žinai, iš kur čia šitie bruožai, sako, į tave atsigimė, ne, į tave atsigimė. Klausyk čia kaip tavo tėvas, sako elgiasi tas berniukas. Ir Jėzus taip pat, jį žvelgdami, kiti matė Jokimą, šventąją Oną. Jiem tai buvo jo močiutė, jo mama. Jėzus turėjo tuos veido bruožus, Marijos greičiausiai. Ir mes Mariją vadiname gailestingumo motiną, pavyzdžiui, turim tokią nuostabią šventę. Bet tiesioginė prasme Marija yra gailestingumo motina. Ji mokė Jėzų gailestingumo. Kaip gali gauti gailestingą vaiką, kuris auktų visiškai žiaurio ir negailestingoje aplinkoj? Jėzus savo gailestingume turi ne vien dangiško tėvo gailestingumą, bet tai jo mamos, tai Juozapo taip pat gailestingumas, kurį Jėzus patyrė. Ir net įdomu gali būti taip, kad Jėzaus palyginimai, kuriuos mes girdim, juose Juozapo ir Marijos balsas mus pasiekia. Ir Jokimo, ir Onos, ir senelių, ir giminaičių. Nes juk labai dažnai mes kalbėdami prisimenam, ką mūsų tėčiai, mamos kalbėjo. Ir tokie pavyzdžiui pasakymai, ką pasėsi, tą ir pjausi. Jėzaus kalbose yra tokių palyginimų, kurie panašu yra tokie, kuriuos tėvai mėgsta savo vaikams sakyti. Tai Dievas tapo žmogumi ir buvo ugdomas žmogiško šeimos būdu ir štai kodėl tokia reikšminga Jėzaus šeima ir ypatingai jo mama. Mes Mariją ir Jėzų matome kartu, nes tas Dievo gailestingumo ir Dievo išgelbėjimo kvapsnis, ta dovana yra kolektyvinė dovana. Taip, visas šaltinis išgelbėjimo yra vien Dievas. Ir Jėzus kaip Dievas tapęs žmogumi yra pats išgelbėjimas. Bet jis pats pasirinko ateiti pas mus žmogišku būdu, todėl jį ir jo mamą matome kaip bendro projekto Dievo dalį. Taip pat ir matome visą išrinktąją tautą, Izraelį. Gi Jėzus meldėsi išrinktosios tautos būdu, kalbėjo psalmės, meldėsi psalmėmis, lankė šventyklą. Tai jo ir pagarba Dievui, kaip žmogaus Jėzaus, pagarba, pamaldumas, meilė Dievui buvo išugdyti Izraelio tautoje. Tai va ta įdomi tokia dinamika ir dabar mes matome, mes kalbamės apie šiuos dalykus, bet tas pats Jėzus manyje, Rasa, jumise gyvena, mūsų klausytojai ragauja, kaip tas Jėzus iš vidaus juose bręsta. Tai čia labai stiprus šeimyninis projektas. Tai taip, Marija yra naujoji Ieva, nes ją jau bažnyčios tėvai matė ir evangelistas Jonas labai ryškiai irgi porui vietų apie tai kalba. Marija matoma kaip išgelbėjimo veiklos svarbi veikėja. Ne šaltinis, bet bendra dalyvė tokia. Tai čia gal paprasčiausiai būtų pagalvot, kaip Jeva buvo Adomo bendra nupuolėja, dalyvavo kartu ir Adomas ir Jeva, vyras ir moteris, žmogus ir žmona, nuopolio toje dramoje. Ir tiesą sakant, nuo Jevos ištarto ne prasidėjo ta nuopolio drama. Ten buvo medis, vyras, moteris ir moteris ištartas ne. Tai taip Dievas išgelbėjime labai gražiai vėl rodo medį, vyrą, moterį ir nuo moters ištarto taip prasideda išgelbėjimo dramos tas atskleidimas toks galutinis. Ir evangelistas Jonas tą labai gražiai mum parodo, kaip jau minėjau, jis prisimena, kad Jėzus savo mamą pavadina moterimi Kanos vestuvėse ir taip pat po kryžiumi. Tai du kartus mini Mariją kaip tą moterį ir prisimenu seniau skaitydamas, aš vis galvodavau, kaip Jėzus taip nepagarbiai su savo mama kalba. Kanos vestuvėse sako, moterė, kas man ir tau darbo, dar netėjo mano valanda. Aš savo mamai tai pasakyčiau, tai mama labai įsižeistų turbūt. Bet žydui, Jėzaus mokiniam, kurie buvo, na, įsivaizduokim, augo to iš šventyklos aplinkoje, augo girdėdami tą sukūrimo ir nuopolio istoriją, moteris buvo tas pirmosios moters titulas. Mes net nebejojame, kad Jonas evangelistas omeny turi būtent tai, nes Jono evangelija prasideda žodžiais pradžioje ir Kanos vestuvės vyksta trečią dieną ir mums labai įdomu, nuo kokio atskaitos taško tą trečią dieną reikėtų suskaičiuot, kodėl ji paminėta. Tai pradedam skaičiuot atgal, nuo trečios dienos į pradžią judam ir randam atskaitos taškus kitą dieną, kitą dieną, kitą dieną. Tai Jonas sako, pradžioje Dievas sukūrė dangų žemę, pradžioje buvo žodis, per kurį visa sukurta, tada kitą dieną, kitą dieną, kitą dieną ir trečią dieną vyko Kanos vestuvės. Tai mes taip nelinkę gal dabar mąstyti, bet senovės žydai jie iškart atkreipdavo dėmesį į tokias detalės. Tai čia gaunasi, išeina septynios dienos. Nuo pradžios, nuo sukūrimo septinta diena, tai šabas, tai viešpaties poilsis ir turėjo ten vykti turbūt Adomo vestuvės. Ir dabar čia turim vestuves, septintąją dieną, tai šitoj aplinkoj pasigirdęs moters titulas, moterie. Tiem klausytojam reiškia, nejaugi Jėzus turi omeny, kad Marija yra naujosios žmonijos, kažkoks rodytojas, naujosios žmonijos prototipas, pradžia, pirmoji, kurioje gyvena ta naujoji Dievo prigimtis. Tai labai gražiai va tokiu būdu matome, ar ne? Ir po kryžium lygiai taip pat Jėzus sako Marijai, moterie, štai tavo sūnus, rodydamas į Joną. Ir vėlgi naujo gimimo momentą galėtumėm čia išvelgti, pamatyti, nes pasirodo iš Jėzaus šono kraujas, vanduo ir tada pasigirsta žodžiai, moterie, štai tavo vaikas, vaikeli, štai tavo mama. Tai natūraliai tokia situacija turim, kai gimdymas vyksta, yra kraujas, yra vanduo ir suaugęs vaikas negirdi tokių žodžių, žiūrėk štai tavo mama, galėtų sakyti, aš ir taip žinau. Bet kai kūdikis gimsta, va, pirmą kartą parodo vaikelį štai tavo motina, mama štai tavo vaikas. Ir vėl mintis Jeva ir Adomas, senosios žmonijos pradžia, bet atėjo laikas, kai Dievas tapė žmogum, teikia galimybę tapti naujais žmonėmis ir Marija rodoma kaip naujos žmonijos prototipas, pavyzdys, pirmasis egzempliorius, galim taip sakyti. Kodėl? Nes ji yra ta, kurioje Dievas pilnai apsigyvenęs tapo. Ir jei norim sužinoti, kas nutinka su žmogum, kuriame Dievas išsiskleidžia ir pilnai gyvena, galim pažvelgti į Mariją, į pirmoji šiuo požiūriu. Ir tokios prigimties pirmasis pavyzdys ir taip pat todėl ir mūsų mama, nes mes pašaukti Dievo žodį nešioti savyje, Kristų, kad jis mumise auktų. Tai daug, daug, daug labai gražių dalykų čia suteka. Reikėtų įstoti Katalikų teologijos fakultetą ir pastudijuoti mariologijos dalyką, tai ten visas kursas skirtas vien šiom paslaptim.
Pagausiu jūsų minties tiltą apie tai, kad Jėzus augo visoji giminės bendruomenėje. Į šitą giminę pabandykim įjungti dar ir giminaitę Elžbietą. Tai gal pakviesiu jūs dabar pažvelgti į Mariją Elžbietos akimis.
Na čia ir vėl daug labai visokių paslapčių, bet pagrindas turbūt yra labai žmogiškas susitikimas, artumas, bendrystė. Mes matome ir tą dažnai pastebim, kad Marija yra rūpestingoji. Ji yra pilna meilės, ji rūpestingoji, ji gera giminaitė ir jai rūpi, kaip sekasi tai Elžbietai, kuri yra vyresnio amžiaus ir laukiasi taip pat. Tai Marija skuba galbūt pasidžiaugti bendru džiaugsmu, turbūt kaip jaunesnė giminaitė jai pagelbėti. Tai visada mus kviečia irgi būti ir šiltais, ir rūpestingais, ir atkreipti dėmesį į tokius nedidelius dalykus, nes jeigu iš šalies kas būtų stebėjęs tą susitikimą, gal nebūtų atrodę kažkas labai reikšmingo, nebūtų pasirodę, kad čia nauji istorijos puslapiai verčiami, o tai jau vyko. Elžbieta laukėsi. Yra visokių nuomonių, yra visokių įdomių aiškinimų, bet man atrodo akivaizdžiausia ir paprasčiausia suprasti, kad vis dėlto ir Elžbieta, ir Marija laukėsi. Jos susitinka, Jonas Krikštytojas išgirdęs Marijos pasveikinimą šokteli jos iščiose, čia yra jau jokios abejonės nėra, bet taip visas pasakojimas Luko sudėtas, kad Marija išgirdusi angelo pasveikinimą keliauja pas Elžbietą ir labai įdomu, kad Elžbieta arba Elzbieta, kaip betarsim, kad ji reaguoja į Mariją taip pat panašiai kaip Dovydas ir Izraelitai reagavo į sandoros skrynę. Nes pasakojimas papasakotas beveik paimant žodžius iš senovinio pasakojimo apie Dovydą. Lukas tokiu būdu atkreipia mūsų dėmesį į Mariją, kad ji labai reikšminga. Vienas iš būdų, kaip evangelistai parodydavo, kad kažkas tikrai reikšmingo vyksta, jie pasakodavo pasitelkdami senasias Izraelio istorijas. Ir čia matom, kaip Dovydas pakilo ir nuėjo atsigabenti sandoros skrynios, taip ir Marija pakilo ir nuėjo pas Elzbietą, kaip Izraelitai garsiai sušukdavo sandoros skryniai atkeliaujantį jų tarpą, taip Elzbieta pasitinka Mariją sušukdama, jį sušunka sveikinimą. Ir ką jis sako? Dovydas gabendama sandoros skrynią ištarė, nu maždaug perfrazuojant, kas aš toks, kad sandoros skrynia ateina pas mane. Truputį kitais žodžiais, bet labai artimai Elzbieto žodžiam. Elzbieta sako, kas aš tokia, kad viešpaties motina ateina pas mane, viešpaties motina, vadinasi, viešpats jau greičiausiai yra jo motinoje, ar ne? Taip pat matome, kad Dovido istorijoje sandoros skrynę teko pakeliui palikti 3 mėnesiam pas tokį vieną gyventoją ten ant kalvos. Ir taip pat paminėta, kad Marija išbuvo pas Elzbietą 3 mėnesius ir Dovidas šoko prie sandoros skrynę. Jonas Krikštytojas Elzbietos iščiose šokteli, ten tas nesuspurdė, bet žodis graikiškas yra, kuris reiškia šoktelėjimą arba šokinėjimą iščiose. Tai labai trumpam pasakojime per nelyg daug sutapimų, tad Luko mintis kaip ir aiški. Marija yra naujoji sandoros skrynia. Na ir čia tada labai reikšminga, nes mes žinome, kas sandoros skrynioje buvo, ten diskutuoja ar šalia skrynios, ar skrynioje, plokštys su 10 dievo įsakymų, tai dievo žodis, Arono lazda, pirmojo kunigo, Izraelio lazda, Levito, taigi kunigystė ir aukso indas su mana iš dangaus, duona nužengus iš dangaus. Kas yra Marijoje? Tikrasis kunigas, tikrasis dievo žodis ir duona nužengusi iš dangaus. Ir tada tampa labai aišku, kodėl mes katalikai elgiamės taip su Marija, nešiojam ją gatvėmis, paveikslus, atvaizdus, statulas. Kartais net ir esu matęs monstrancijų švenčiausiam sakramentui nešti Marijos išvaizdos, nes Marijoje iščiose Dievas tapo žmogumi. Juk izraelitai neždavo sandoros skrynią į mūšio lauką, kur reikėjo užtarimo, kur turėjo blogio jėgos griūti, štai jie nešė 7 kart sandoros skrynią aplink Jericho miestą. Tai ir mes tikrąją sandoros skrynią, kurioje yra Dievo artumas, nešiojame kaip užtarimą ir ją džiaugiamės. Taip pat dar vienas įdomus dalykas apie Jėzų. Esu girdėjęs tokių diskusijų, na, sako, Jėzus negalėjo gal žinoti tų švento rašto tokių paslapčių, jis tiek ten visko cituoja, bet kažin ar jis iš vis skaityt mokėjo, nu, esu girdėjęs tokių samprotavimų. Bet čiagi matome labai aišku faktą, Elzbietagi yra iš Aarono vaikaičių, Aaronas buvo pirmasis izraelitų kunigas, ir Zacharijas, Elzbietos vyras, Jono krikštytojo tėvas, yra kunigas. Viskas, kai vyksta, jis aukoja smilkalų auką šventykloje. Tai vadinasi, mes kalbam apie kunigišką giminę, čia kunigiški dalykai. Jėzaus pusbrolis yra kunigiško kraujo, Marija iš Aarono palikuonių, ji galėjo būti ir Dovido taip pat kraujo turėti, bet Jėzaus aplinkoje psalmių citavimas, ne tik kaip paprastų žydų šeimoje, bet ir kaip kunigiško gyvenimo, kunigiškos atmosferos artumoje tie visi šventų dalykų praktikavimas, šventyklos lankymas, paaiškinimai, kuriuos augdami vaikai gaudavo, na, jie, manau, buvo stipriai pakrauti tuo išmanimu Dievo žodžio, Dievo artumo ragavimu. Ir Jėzus augo tokioje aplinkoje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Marija, labai gražiai nusakėte kaip skrynę, kaip vartus, kaip arką, tarsi perėjimas. Pripažįstant nekaltai prasidėjimą, tai net kaip kokia mistinė riba ir riba tarp pasaulių. Tuo pačiu šio laikiniam tam mūsų protui, tai vienas iš tų dalykų, kas trikdo mūsų pragmatinį protą. Kaip tas žmogaus paprastas kūnas galėjo tapti Dievo šventove?
Šis slėpinys mes visi puikiai pripažįstam. Ir vakarų krikščionis, ir rytų krikščionis, vis dėlto, kad šis slėpinys pranoksta mūsų gebėjimą kažkaip biologiškai atsakinėti klausimus, kažkaip laboratoriniu būdu ištirt. Mes tik žinodami išgelbėjimo istoriją suprantam labai svarbų principą, kad Dievas yra tokia gėrio ir meilės ir tikrovės apstybė, kad betarpiškai jį patirt, turėt su juo tokią savybių cirkuliaciją, liesti jį labai realiu būdu, žmogus nu negali. Ir matome, Mozė kopia ant kalno su Dievu susitikti, Elijas kopia į kalną su Dievu susitikti ir Dievas sako, negali manęs pamatyti, nes jei pamatytum, nu neliksi gyvas. Labai gražiai Danielius, matydamas dangų atsivėrusi, sako, kritau žemėn ir žinojau jau, kad mirsiu. Ir tas angelas sako, kelkis Danieliau. Ir Danielius sako, ir aš atsikėliau ant visų 4. Ir tu matai, kaip jis nu tiek vat pajėgė, jis ropoja jau. Ir ikonografijoje labai gražiai vaizduojama atsimainimo scena. Jėzus atsimaino savo mokinių akivaizdoj, Petro, Jono ir Jokūbo. Ir Jėzus stovi stačias, švyti visas, šalia jo Mozė, Elijas ir aureolės šviečia, jie tokie tvarkos sferą atstovauja. O Petras, Jonas ir Jokūbas, jie suvirtė žemyn galvom, veidų susidengia, maždaug prigesinkit tą šviesą, intensyvumą, nes dar labiau pradėsi šviesti, mes jau net laikysim, ar ne? tai Dievas sako Mozei, Elijui, aš praeisiu pro tave, tu mano ten nugarą ar šoną tik pamatysi. Na, kitaip tariant, grybštelt gali Dievo artumo, nes man gražus tas pavyzdys, mes lediniai, o Dievas tartum ugnis. Ir jei ugnis prisiartina betarpiškai, to ledo neužgrūdindama, tai ledas tiesiog neatlaiko. Išsiskaido atomai, lieka šlapia vieta. Ir šitoj vietoj mes taip pat dar žinom, kaip žydai elgiasi su šventykla. Ne bet kas, ne bet kada galėdavo įeiti. Vyriausias kunigas kartą metuose eidavo, apsivalęs, pasiruošęs. Turėjo, sakytumėm, jis būtų toks ekspertas, kaip Dievo artumoj pabūt trumpai ir likt gyvam. Kartais gali kilt klausimas, tai koks čia tas Dievas, kad jis taip žudo to žmonės, bet čia ne tame esmė. Šviesą jungiam, šešėliai bėga, negali sakyti, kad šviesa nemėgsta šešėlių ar juos baudžia kažkaip. Tai tiesiog Dievas kaip tik, žinodamas, kad nuodėmingas žmogus dar turi keliauti kelionę, kad subręstų iki tol, kol galės Dievo artumą patirt, Dievas duoda saugų jį laikotarpį, kur pasako žmogui, kur galima su juo susitikti. Ne visur, ne bet kur, nes būtų labai nesaugu. Sako, ant to kalno, toj šventykloj, tokią dieną pasiruoškit gerai ir aš visas jūsų, bet nenoriu, kad kristumėt negyvi, todėl kad aš esu pati šviesa, pati meilė, na, o jums dar reikia subręsti kitos meilės, kitos šviesos. Čia panašiai kaip pirmoko niekas nepriima į universiteto pirmą kursą. Jis dar 12 klasių turi patirti, subręsti. Tai tas saugusis laikotarpis, kai Dievas prie to altoriaus, tuose balduose, prie tos vietos susitiksim. Bet paskui šventas raštas labai nekantriai pradeda kalbėti pranašų lūpomis. Jau laikas buvo išmokti tą Dievo artumą patirti. Jau ateina tas universitetas, kaip sakant, versim naują istorijos puslapį, kai Dievas ne balduose, ne to šventykloj, ne ant to kalno, bet žmoguje pradės apsigyventi. Ir būkit atidus, greit pamatysit jau pirmosius egzempliorius. Kristus Marijoje, žmoguje. Bet žinom, kas nutikdavo. Uza, pavyzdžiui, toks jaunuolis paliečia sandoros skrynę, kai Dovydas ją gabena į Jeruzalę. Uza paliečia ją, jį krenta nuo mulo, tas sandoros skrynys ją paliečia ir krenta negyvas pats. Nu, toks kaip 2:20, sakytumėm, Dievo perteklius tas Uza net laiko tokio gausaus tvano tos tikrovės, to šventumo. Tai jei Marijoje būtų nuodėmė, jį išgirdus angelo pasveikinimo Kristų negyva čia pat, jos atomai įsiskaidytų. Tai mes tik žinom tą slėpinį, kad įvyktų tas neštumas, kad įvyktų tas Dievo apsigyvenimas tokiu grinai žmogišku būdu įsišauktų toje mergelėje, Dievas turėjo ją iš anksto paruošti. Kaip ten, kokia mechanika, koks tas mechanizmas, mes čia šitoj vietoj jau nutylam ir sakom, nu tai viskas, ką mes galėjome pasakyti, mes žinom, kad joje negalėjo to ledo būti, ji negalėjo turėti įgimto nederėjimo su dangumi, kai dangus joje apsigyveno, nes ta gimtoji nuodėmė tai yra tas įgimtas manyje esantis sielos nepakankamumas, negebėjimas dangaus artumą patirt. Man dar reikės tą kelionę nukeliaut. Bet mano iščiose virkštele amžinasis Dievas neapsigyvena. Tai štai šitoj vietoj mes sakom, Marija buvo apsaugota, kažkaip apvalyta, paruošta, apvalyta nuo tos gimtosios nuodėmės ir pabrėžiama aišku ir jo šventumą, per kartas paruošta, ypati kaip šilta vilna atvira tam Dievui. Ir čia man atrodo ir vėl dar tas triuškinantis lėpinys, kai galim suprast, kodėl Marijos neįmanoma patraukti į šalį. Tartum kažkokio, nu, inkubatoriaus vaikelių išnešiot, dėžės tokios, ar ne, kartais ne visi protestantai broliai seserys, bet yra tokių, kurie norėtų Mariją matyti kaip, nu, atliko savo funkciją, pagimdė tą kūną, ir deda Mariją į šoną, ir dabar visas dėmesys į Kristų, mes žinom, kad taip nėra Dievo plane. Jėzus, kai vaikščiojo Jeruzalės gatvėmis, iš jos sklido galia, kuri gydė visus. Išvarinėjo Jėzus demonus, reiškia tamsa pasitraukdavo piktojo jėgos. Ir moteris, serganti nepagydoma liga, prisiartino prie Jėzus ir palietė jo drabužio kraštelį. Akimirka su tikėjimu ir iš Jėzaus ta jėga perėjo į ją ir ji pasveiko, pagijo iš savo lygos. Ir Jėzus sako, iš manęs išėjo jėga, kas mane su tikėjimu palietė. Tai va šitoj vietoj mes klausėm, o ką reikštų ta, iš kurio eina jėga, kuri gydo visus, kuri naikina blogį, demonus, tamsą, liesti ne akimirką drabužio krašteliu, bet virkštelę 9 mėnesius. Nepaliaujama cirkuliacija, savybių pasikeitimas. Ir va čia Marija visiškai unikali, jos mirtis turėjo būti kitokia. Joje negalėjo būti jokio tamsos šešėlio. Dėl šito virkštelės ryšio mums ji yra kaip labai labai didelio lygio toks liepinys nesuvokiamas. Ir seniau biologiškai paaiškinti, kas vyksta tą virkštelę, žmonės negalėjo, neturėjo tų laboratorinių tyrimų, negalėjo padaryti, bet dabargi mes jau žinome, kokio lygio vienybė tarp kūdikio ir motinos vyksta. Štai pavyzdžiui, kūdikis iščiose per tą virkštelę nuolat siunčia motinai kamieninės ląsteles. Aš ne medikas, ne genetikas, man sunku čia iki galo suprast, bet realus faktas, gimdžiusi moteris turi savo kūne 3 žmonių kamieninės ląsteles, nes jos išlieka visą gyvenimą, savo pačios, savo mamos ir savo kūdikio. Kūdikis siekia, kad mamos imuninė sistema stiprėtų. Tai ką reiškia savyje nešioti kamieninės ląsteles Dievo tapusio žmogum? To, iš kurio eina jėga, kuri keičia pasaulį. Ir aš bandau įsivaizduoti, jeigu aš būčiau gyvenęs pirmų krikščionių kartoje ir išgirdęs apie Jėzų, Dievą tapusį žmogum, aš bėgčiau į Jeruzalę pas jo mokinius, pulčiau prie durų ir sakyčiau, aš girdėjau apie tą Jėzų Nazarietį, kur jis, leiskit man jį paliesti. Kaip galėčiau jį apkabinti, ar bent jo tą drabužio kraštelį. Ir mokiniai sakytų, jis jau pas tėvą, jis prisikėlė, jo jau čia žemėje nėra, ateik švesime Eucharistiją, jis pasiliko laužydamas duoną, savo žodėje papasakosim apie jį. Bet jeigu man dar būtų mažai, sakyčiau, kur jo dalelės, nu realiai, ar jų dar yra? Yra šiaip jau tiesą sakant, jo mama dar gyva. Jėzaus kamieninės ląstelės dar yra joje ir aš bėgčiau pas Mariją, kad galėčiau ją apkabinti. Ji būtų kaip tabernakulis, kaip pati stipriausia Eucharistija, kol ji yra žemė, kol ji gyva, aš bėgčiau prie jos kojų. Norėčiau ją paliesti, prašyčiau, kad ji pasimelstų už mane, prašyčiau, kad ji uždėtų savo rankas ant mano kūno. Štai kokio lygio tą vienybę mes turim ir todėl Mariją matom, jeigu kalbam apie Jėzų, visada kartu matome ir ją. Ne todėl, kad jį išgelbėjimo šaltinis, bet todėl, kad Jėzus kartą tapęs gelbėtojų jos iščiose, prasidėjęs, jau yra kartu su ją.
Tai taip gražiai mums iškilo Marijos tikrai jau niekaip nepaneigsi, kad šventovės įvaizdis. Ir tada paklausiu jau apie liturgiją. Mes žinome, kad Marijos apsiaustas originaliai kaip ir melsvos spalvos, tik ne visi žinome, kodėl būtinai melsvos.
Taip, čia jau labai turtingas spalvų teologijos pasaulis atsiveria. Pirmiausiai tai pasakysiu, kad porą variantų mes matome ikonografijoje. Mums labiausiai įprasta balta ir melsva spalva, čia tikrai taip, mums vakarų krikščionims ir rytų krikščionis tą taip pat žino. Šiaip ikonose mes matome dažnai raudonos ir mėlynos spalvos pasakojimą. Paprastai Jėzus vaizduojamas vilkintis raudonai, raudona spalva simbolizuoja dievystę, dievišką prigimtį, tą dangų. Ir tada tunika Jėzus apsigaubęs mėlyna. Mėlyna spalva ikonografijoje, aš dabar kalbu apie tas rytietiškas ikonas, šia prasme ikonografija. Dabar jos tampa vis populiaresnės, nes labai gražiai jose atsispindi išgelbėjimo istorija, slėpiniai. Tai ta mėlyna spalva yra žmogystės spalva, žmogiškos prigimties. Tai Jėzus raudonas apsivilkęs mėlyna. Kitaip tariant, Dievas tapė žmogumi, Dievas sužmogėjęs. Marijos ikonose tos spalvos sudėtos priešinga tvarka. Marija vilki mėlyną drabužį, nes ji yra žmogus, ji nėra deivė, ji yra mūsų sesė tikėjime šiuo požiūriu. Ir tada ji apgaupta raudona tunika, ta dieviška, nes Marija yra žmogus sudėvėjęs, žmogus tapęs Dievo vaiku. Tai Jėzus yra Dievo vaikas tapęs žmonių vaiku, raudonas sumėlinėjęs, mėlyno apgaubtas, o Marija yra žmonių vaikas tapęs Dievo vaiku, mėlyna apgaubta tuo raudonu. Tai jeigu atkreipsi dėmesį, galit daryti eksperimentą ir stebėti tas garsiausias ikonas ir pamatyti, kaip tos spalvos sudėtos. Pavyzdžiui, Jėzus gimimo scenoje Marija dažniausiai guli ant tokio raudono pakloto, tartum ląstelės formos netgi, nes tai yra pati dievystė, kuri nužengė į žemę. Bet, kaip jau Rasa minėjote, mes labiausiai matome tą žydru apsiaustu apgaubtą Mariją. Žydra spalva dvi pagrindinės prasmės galėtų būti, galbūt trys. Viena tai simbolizuotų tokį tyrumą, mums visiems suprantama, kas yra žydras, skaidrus, tyras dangus, ypač kai nematom jokio debesėlio, gera jį žvelgt, ta žydra spalva duoda tokį tikrai skaidrumo, vaiskumo, gražaus tyrumo įspūdį. Taip pat tai dangaus spalva. Ir Marija yra dangaus pasirinkta ir taip pat priartina mum tą dangų. Tai štai kodėl ir liturginiai drabužiai švenčiant Marijos iškilmes gali būti žydros spalvos, va to dangaus spalvos, dangiški. Ir Marija vaizduojama su tuo drabužiu. Taip pat dar yra vienas labai gražus faktas, kad žydra spalva viduramžiais, ypatingai viduramžiais ta spalvų simbolika žydros spalvos išsiskleidė. Na, tai buvo pati brangiausia spalva. Gauti, išgauti žydrą spalvą, nes, aišku, iš mineralų tos spalvos būdavo išgaunamos ne cheminiu kažkokiu būdu, dabar mes turim galimybę turėti spektrą spalvų, bet įsivaizduokim, tai buvo laikai, kai išgauti ryškę ir ilgai tveriančią spalvą nebuvo taip pigu. Ir žydra spalva buvo pati brangiausia, brangesnė net už auksinę. Tai galima matyti Mariją tame žydrume, tartum kažkas, kas dar brangiau už auksą, ar ne? Tai ji, Marija yra karališkoji. Ir čia dar viena tema, kad Marija vadinama dangaus ir žemės karalienė valdovė ir kaip valdoviai, kaip pačiai brangiausiai labiausiai išaukštinta, jai dera ta žydra spalva.
Mūsų laida neišvengiamai atėjo prie pabaigos. Buvo be galo įdomu klausyti jūsų, Benai, tikiuosi ir mūsų radio klausytojams taip pat. Gegužės mėnuo tikrai jis yra visas skirtas mergeliai Marijai. Mūsų visos maldos, atsidusėjimai, mūsų mintys kreipiamos į ją ir jūsų pasakojame, aš tiesiog girdėjau kurstimą atsiduoti mergeliai Marijai.
Tikrai taip.
Tad pasitikėdami kreipiamės į ją, nes turbūt pati didžiausia jėga ir slypi atvirume. Tas didysis atvirumas, ko gero, ir yra ta laisvė, kuri mums visiems yra labai brangi. Laidą apie mergelę Mariją vedžiau aš, Rasa Kazlauskienė, o teologinėmis ir filosofinėmis žiniomis ir įžvalgomis su mumis šiandien dalinosi diakonas daktaras Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto docentas Benas Ulevičius. Širdingai ačiū.
Ačiū, Rasa, ir jums ačiū, mėly klausytojai. Su Dievu.
Klausėtės laidos pirmos dalies. Antrą dalį kviečiame išgirsti rytoj 9 val. Laidoje Katechezė.